Ce-am învățat în acești 2 ani de teatru craiovean? Am învățat că teatrul cel mai important e tot cel de echipă. Că un talent trebuie înconjurat cu dragoste și grijă. Că prietenia e de nelocuit chiar și în teatru. Că zâmbetul unui mașinist la repetiție valorează mult mai mult decât un consiliu artistic. Că teatrul are legile lui, că nu le poți fida decât cunoscându-le. Că dragostea nefericită e și ea utilă.
Vlad Mugur, istoricul unei înscenări. Scenariu radiofonic de Costin Manoliu și Florica Ichim. Vlad Mugur s-a născut pe 22 iunie 1927 la București. După ce a fost student la litere și drept timp de 2 ani, în 1947, la insistențele tatălui său, Val Mugur, avocat și regizor de teatru, tânărul Vlad a dat examen și a reușit la actorie. În 1948, Conservatorul Regal Român a fost transformat în Institutul de Teatru. Vlad Mugur s-a mutat la clasa de regie. În urma unor examene de diferență, s-a înscris în anul 4. A devenit și asistent onorific la clasele de actorie, mai întâi al lui Gheorghe Storin și apoi al profesorilor Aura Buzescu și Nicolae Bălțățeanu.
Erau ei mari pedagogi? Nu știu. Nu erau 2 teoreticieni. Dar cum e un mare pedagog? Erau 2 mari personalități. Doar contactul studenților actori cu ei, prezența lor, era atât de importantă încât spun că erau pedagogi. Când stăteau în clasă, domnea acolo duhul teatrului. Nu e tot una să vezi Pieta lui Michelangelo în San Pietro sau să vezi statuia lui Avram Iancu în fața Teatrului Național din Cluj. Viitorii actori aveau nevoie de catedrale, aveau nevoie să-i simte în preajma lor. Restul e tăcere.
În paralel cu activitatea didactic-universitară, Vlad Mugur își începe cariera de regizor după ce a absolvit Institutul de Teatru cu unchiul Vania de Cehov. Montează la Teatrul Armatei, actualul Notara, Căsătoria de Gogol, Nunta lui Figaro de Beaumarchais, Medicul de Plasă de Costăchescu și Ulieru, Furtun de Primăvară al lui Nicolae Tăutu. Iar la studioul actorului de film, astăzi Teatrul Mic, Lanțul Slăbiciunilor și Conul Leonida față cu reacțiunea de Caragiale. La Teatrul de Stat din Bacău pune în scenă piesa Drumul Soarelui de Virgil Stoienescu.
Avusesem ca student seria minunată cu care la început fusesem coleg. M-am concentrat asupra examenilor de admitere, să detectez printre cei cu origine sănătoasă și câteva talente. După seria lui Ileana Predescu, da, Bija Olca Dorache, Liliana Tomescu, Matei Alexandru, Vasile Nisulescu, Dorel Popa, Constantin Codrescu, Marcela Rusu și mulți alții, a apărut în 1952 seria lui Rauschi, George Constantin, Amza Pelea, Dumitru Rucăreanu, Sanda Băncilea, la clasa Bălțățeanu și Draga Olteanu, Sanda Toma, Gina Patrichi, Anca Verești, Victor Benciuc, Gheorghe Cozore și Mircea Albulescu la Aura Bulescu. Nu era o serie de intelectuali, mult mai puțin ca aceea ce a precedat-o. Dacă mă gândesc numai la Tudorel Popa și Vasile Nițulescu, era o serie din care curgea talentul, de multe ori nedisciplinată, certată în general cu cursurile teoretice și cele marxiste. Au fost serii foarte talentate în Institutul de Teatru, poate nu de rafinamentul înaintașilor, acei domni și doamne ale scenei, care le erau și profesori, dar talente supulente, expresive, în spate cu o școală bună. Un exemplar mai poate fi privit și acum, Victor Rebenciuc.
Aveam o scenă care se numea Anul Nou și jucam împreună cu Anca Berești, o scenă luată dintr-o revistă, din Urzica, cred, revista de umor care exista atunci, și era un fel de pamflet, așa, la adresa democrației din Statele Unite, un vameș pe care îl jucam eu, american, care avea probleme cu Anul Nou, care vrea să intre în America. Și de aici o seamă întreagă de încurcături, pentru că se punea diverse întrebări, nu tocmai marxiste, și lucrul ăsta era de un haz nemaipomenit, să zicem așa. Și când spunea doamna Buzescu Anul Nou pe scenă, mai bine să crepa pământul să mă înghită, mai bine mă volatilizam, mă prefăceam într-un nor, într-un abur, să dispar, decât să mă sui pe scenă și să ziceam, nu așa, cine te-a învățat să faci asta? La circ, la revistă. Eram disperat, pentru că nu mai știam pe unde să o iau, habar n-aveam ce pot să fac. Doamna Buzescu avea o sinuzită destul de rebelă și din cauza asta n-a venit vreo lună. Și când a revenit la școală, a făcut o trecere în revistă așa a tuturor scenelor care erau în lucru atunci la clasă. După bucata asta Anul Nou, unde mă așteptam să înceapă cu critici, și da, uite, de ce n-ați prezentat scena asta când a venit delegația aia? Deci, dintr-o dată, ceva se întâmplase. Eu acumulasem niște lucruri care m-au dus la un salt. Absolut inconștient. Absolut inconștient. Nu știu ce s-a întâmplat, dar am căpătat încredere în mine. Faptul că doamna Buzescu nu mi-a mai făcut niciun fel de reproș a însemnat că eu pierdusem obișnuința vechilor deprinderi și că încercam, căutam ceea ce vroia să găsească la mine. Și asta mi-a dat încredere.
Multe întâmplări cu Bălțățeanu și cu clasa lui. Le știa perfect Amza, le mai știe cât Sanda, Toma și poate Rucărea. Seara după spectacol era mereu la grădiniță, localul de pe Magheru Colț cu Atene. Într-o noapte ne-a călcat la grădiniță actorul Florin Vasiliu, care repeta cu mine la teatrul mic o piesă sovietică, un flăcău din orașul nostru în care trebuia să cânte la chitară. Repeta acasă, pe stradă, venise și la grădinița cu chitara. Când se apropia de masa noastră, Bălțățeanu s-a ridicat și a strigat: nu vreau lăutar la masă, pleacă de la masa mea. Apoi chelnerilor: să nu văd lăutar la masa mea, am de vorbit, dați afară lăutarii de lângă mine. Florin Vasiliu, alb la față, s-a retras și a plecat. N-a înțeles nimic. Bălțățeanu știa perfect cine era Florin Vasiliu. Îi plăceau aceste mici roluri.
În 1955, profesorii Aura Buzescu și Nicolae Bălțățeanu au fost dați afară din Institutul de Teatru, fără a mai putea să-și îndrume studenții și în ultimul an de studiu. În locul celor doi titani ai scenei românești, a fost numită ca profesoară a celebrei serii care a absolvit în 1956, Beate Fredanov, care n-a fost deloc agreată de studenți. Practic, în ultimul an, studenții l-au avut profesor de actorie doar pe Vlad Mugur.
Elevii Aurei Buzescu și Aurei Bălțățeanu au făcut roluri foarte frumoase. Au absolvit cu Tragedia optimistă a lui Vâșnevski, puse de colegul lor Ion Cojar, și Bărbierul din Sevilla, pus de mine cu studenții celor două clase, Rauzchi în Bartolo, George Constantin în Don Bazil, Sanda Toma în Rozin, Rebenciuc în Alma Viva și Rucăreanu în Figaro.
Așadar că întâmplarea m-a făcut să întâlnesc la Prado acum 6 luni o tânără persoană de o frumusețe, de altfel ai văzut-o, nu? Am cutreierat zadarnic tot Madridul căutând-o. De-abia de câteva zile am aflat că o cheamă Rozin, că e de sânge nobil, orfană și măritată cu un bătrân medic din acest oraș pe nume Bartolo.
Drăguță păsărică pe legea mea, dibuită la nevoie. Dar cine v-a spus că e nevasta doctorului?
Toată lumea.
Asta e o poveste pe care a născocit-o doctorul de când s-a întors de la Madrid pentru a-i trage pe sfoară pe curtezan și a-i îndepărta de ea. Deocamdată nu-i decât tutore. Dar în curând...
Nu, asta niciodată. O, ce veste mi-ai dat! Eram hotărât să cutez orice ca să-i pot arăta părerea mea de rău și când colo o găsesc liberă. Nu-i nicio clipă de pierdut. Trebuie să-i câștig dragostea și să o smulg din nevrednicile cătușe ce îi se pregătesc.
Am o idee. Regimentul infantelui trebuie să sosească în oraș.
Dar colonelul e unul dintre prietenii mei.
Minunat, vă prezentați în casa doctorului în uniformă de ofițer și cu un ordin de încartiruire. N-are să aibă încotro și are să vă găzduiască. Restul mă privește pe mine.
Strașnic.
N-ar fi rău chiar să arătați și nițel ca după chef.
La ce bun?
Cum să-l puteți lua repede sub înfățișarea asta de om cherchelit?
Bine, tot nu văd la ce bun.
Ca să-i înlăturați orice bănuială și să creadă că în casa lui vreți să dormiți și nici de cum să vă țineți de uneltine.
Grozavă ideea. Dar de ce să nu te duci chiar tu?
Să fim mulțumiți dacă nu o să vă recunoască pe dumneavoastră, pe care nu v-a văzut niciodată. Și cum v-aș mai putea introduce apoi în casă?
Da, ai dreptate.
Doar dacă nu o să puteți juca un rol atât de ingrat. Personajul e un ofițer de cavalerie cam afumat.
Drept cine mă iei tu? Ascultă, amice, aici, nu știa de aici doctorul Bardon?
Nu e rău deloc, și drept. Doar picioarele ar trebui să fie ceva mai împletecite.
Cum adică?
Nu e aici, casa.
Nu, fugi de aici, nu, asta este beție de om de rând.
E cea mai plăcută, asta e beția adevărată.
Dai, se deschide ușa.
Jobul nostru, să ne îndepărtăm până ce vom fi siguri că a plecat.
După producția cu Bărbierul din Sevilla de Beaumarchais, Camil Petrescu a făcut o pasiune pentru această promoție de studenți. Susținea că această serie excepțională trebuie să continue împreună, într-un teatru profesionist. Sfătuit de Camil Petrescu, ministrul adjunct al culturii Paul Cornea a luat decizia ca Vlad Mugur să aleagă un grup de actori și să plece împreună cu ei la Teatrul Național din Craiova.
Câteva zile înaintea morții mamei mele s-a întâmplat un lucru foarte trist. Nicolae Bălțățeanu încetase din viață. Și în fața corpului nensuflețit din foaiul Odeonului de astăzi, i-am promis maestrului meu că voi avea grijă de seria lui de studenți. În luna iunie anului 1956, un grup de absolvenți actori, tineri regizori și scenografi, am decis plecarea la Craiova.
Echipa care a plecat la Craiova în 1956 a fost formată din proaspeți absolvenți: Gheorghe Cozorici, Constantin Rauțchi, Amza Pelea, Silvia Popovici, Sanda Toma, Eliza Plopeanu, Victor Rebenciuc și Dumitru Rucăreanu, cărora li s-au adăugat Vasile Nițulescu, Matei Alexandru, Florin Vasiliu și un an mai târziu Olga Tudorache și Ioana Bulcă. I-au însoțit regizorii Radu Penciulescu și Dinu Cernescu. Ca director general al teatrului a fost propus actorul Manu Nedeianu. Vlad Mugur a fost numit prim regizor și director artistic. Sosirea acestei trupe la Craiova a schimbat fața Teatrului Național din capitala Olteniei. Pe atunci, în 1956, doar un copil de 14 ani care făcea figurație în spectacolele Naționalului Craiovean, actorul Valer de la Chiesa își amintește.
Am avut prima mare revelație în viața mea când pe partea teatrului au apărut niște tineri frumoși, nu prea eleganți, au intrat în corpore, au venit la Craiova, noi actori ai Teatrului Național din Craiova, o promoție a Institutului de Teatru cu maestru Vlad Mugur. Meștere îi spuneau, meștere. Și un singur actor îi spunea: meșterică, ce mare ești! Cred că ați recunoscut că este vorba de Rauțchi. Așa îi spunea Rauțchi: meșterică, ce mare ești! Diferența dintre ei nu era decât 3-4 ani de zile și cu toate astea îi spuneau meștere. Era uimitor cum au știut să-l aprecieze încă din facultate. Și spun că am avut revelația pentru că am trăit cele mai minunate clipe de teatru care au concurat cu ultimii 10 ani de zile din viața Teatrului Național din Craiova.
La 3 zile de la sosirea la Craiova, Vlad Mugur anunță piesele care urmau să intre imediat în repertoriu. Bărbierul din Sevilla de Beaumarchais, chiar spectacolul de absolvență a promoției 1956, înlocuindu-l pe George Constantin cu Gheorghe Cozorici, și Bembării sau Ce înseamnă să fii onest de Oscar Wilde, cu Sanda Toma, Silvia Popovici, Madeleine Nedeianu, Victor Rebenciuc și Dumitru Rucăreanu în rolurile principale.
Ce mai faci, dragul meu onest? Ce te aduce la oraș?
Oh, distracțiile, distracțiile. Ce altceva te poate aduce la oraș? După cum văd, mănânci ca de obicei, Arge.
Cred că în lumea bună se obișnuiește să iei o mică gustare la ora 5. Dar tu, unde mi-ai fost de joia trecută?
La țară.
Și ai vecini simpatici acolo la tine, în Shropshire?
Îngrozitor, nu vorbesc cu niciunul.
Ah, bine, îi mai distrezi. Apropo, în Shropshire ai spus că ai casa, nu?
Ah, Shropshire, da, desigur, desigur. Dar de ce atâtea cești? Și de ce sandwich-uri cu castraveți? Ce-i risipa asta nesocotită la un tinerel ca tine? Cine vine în aceai?
Numai mătușa Augusta și Gwendolyn.
Ah, admirabil.
Te rog, nu te atinge de sandwich-urile cu castraveți. Sunt comandate special pentru mătușa Augusta.
Bine, dar tu mănânci tot timpul.
Asta e altceva. E mătușa mea. Ia pâine cu unt. Pâinea cu unt e pentru Gwendolyn. Gwendolyn adoră pâinea cu unt.
De fapt, pâinea asta cu unt este foarte bună. Nu?
Da, dragul meu, mănânci de parcă te-ai simți obligat să consumi totul. Te porți ca și cum ai fi însurat cu Gwendolyn. Nu e încă soția ta și nici nu cred că va fi vreodată.
De ce, mă rog?
În primul rând, fetele nu se mărită cu bărbații cu care flirtează. Ele consideră că nu se cade.
Absurd.
Ba, deloc. E un mare adevăr. Așa se și explică numărul uriaș de holtei pe care îi întâlnește la tot pasul. În al doilea rând, nu-mi dau consimțământul.
Consimțământul tău?
Dragul meu, Gwendolyn e vara mea. Și pentru ca să fiu de acord cu această căsătorie, va trebui să lămurești mai întâi toată povestea cu Cecily.
Cecily? Ce vrei să spui? Ce vrei să spui, Algy, cu Cecily? Nu cunosc pe nimeni cu numele de Cecily.
Eleganța acestui spectacol, humorul lui fin, neprea obișnuit, a provocat multe reacții, nu în public, să erau arhipline. De bine, maestrul Ion Shahigian mi-a spus, am auzit că a schimbat melodia limbii române, a vorbit cu accent englez, cum se vorbim cu accent englez, că niciunul din ei nu știa engleză. Era o melodie impusă în construcția frazei care caracteriza aparent distanța sau snobismul lor. Era o problemă de stil în care se încadra perfect o limbă română fără inflexiuni vulgare sau voit comice. Silvia Popov și Sanda Toma, în duelul răutăcios de ingenue, ironice, au fost asemănite cu două porționaruri de Sevre. Succesul de la București a fost și mai mare decât cel Craiovean. Am întâlnit în sală artiști și actori pe care nu i-am văzut niciodată într-o sală de spectacol. Emil Bota, cu care am stat de vorbă până în zori, era fermecat de această generație tânără. Sau cu Ionescu John. Zvonul, acea propagandă vorbită, se împrăștiase. Sala era permanent plină, ca și la Craiova. Una dintre proeminentele figuri ale lumii teatrale, așuierat, mare provincie a ajuns Bucureștiul ăsta, dacă trebuie să ia lecții de teatru de la Craiova.
Împreună cu colegul meu, Nae Iliescu, actor al Teatrului Mic din București, eram elev la liceu și seara ne duceam, intram, escaladam niște pereți, ajungeam în teatru și vedeam spectacolele teatrului în acel moment. Primul spectacol al acestei promoții a fost Ultima generație, o piesă a lui Florin Vasiliu și Vasile Nițulescu, o piesă cu personaje tinere, apropiate vârstei noastre. Atunci Teatrul Național din Craiova, aș putea spune că a luat primul lui mare premiu, din câte știu eu, premiul 1 al decadei dramaturgiei românești cu acest spectacol. După aia a venit Ce înseamnă să fii onest sau Banbury, cum se spune, a lui Oscar Wilde, un spectacol fantastic. După aia am văzut Gâlcevile din Chioggia într-un parc natural, s-a făcut un podium peste lac și s-a jucat spectacolul ăsta pe lac, pentru că piesa era cu pescari italieni, goldoni.
Începuse să se facă atmosferă împotriva succesului acestui turneu și mai ales împotriva apolitismului lui. Eu nu am luat în seamă și nici n-am crezut în această atmosferă puțin ostilă, care era provocată de un anume grup de oameni de teatru împănați cu câțiva funcționari din minister. Și asta o să aibă mai târziu urmări grave. Foarte suficient, directorul teatrelor, Ion Florea, unui personaj de care au făcut cât au putut ca să oprească orice mers înainte al acestei arte, mi-a spus într-o pauză, cui folosește un spectacol perfect al Mircevile din Chioggia, fără nicio idee critică, politică. Am răspuns eu publicului. Oare în această piesă tinerii parcă nu au jucat, parcă au zburdat, iar Rauschi a realizat un rol tragicomic excepțional în jupântonii Pescarul Bâlbâit. Rauschi era bariton, cu o dicție imperfectă, dar compensând-o cu un talent foarte special, poate cel mai mare din această minunată serie.
Te rog, dă-mi mai întâi un pahar cu apă, da. Walter Lee. Pe urmă îți povestesc.
Ia.
Mulțumesc. Trebuie să vă spun cum a fost de la început. Adică, cum a fost cu banii cu care am intrat în combinație, Walter Lee.
Ce-i cu ei?
Știi, eu și cu Willy.
Hai, spune.
Pare rău, Walter. Foarte rău. Mă simt vinovat. Am făcut o combinație cu Willy și eu trebuia să plec cu Willy la Springfield. Să le dăm niște bănuți ca să nu așteptăm atâta până se aprobă cererea pentru spiritoase. Toți ne-am înțeles că trebuie să facem așa. Înțelegi, Duirut?
Atunci spune odată, naiba să te ia, ce ți s-a întâmplat?
N-am fost ieri la Springfield.
De ce?
Am dus la gară ieri dimineață, la 8, cum aranjasem. Willy n-a apărut. Am așteptat 6 ore în șir. Am chemat la el acasă și am așteptat 6 ore. Ăștia erau toți banii pe care agonisisem. Înțelegi? Willy a plecat.
Vlad Mugur, istoricul unei înscenări.
Și în afară de creație, am mai trăit în același timp craiovean boema, poezia, chiar mica anarhie, care aveau în mod cert un sens creator și în același timp însemna o fragilitate a întregului grup artistic. Domnește o încredere atât de necesară creației de ansamblu. Securitatea urmărea cu atenție fiecare mișcare a noastră, pentru că ne aflăm chiar după Revoluția din 1956 și mai ales felul foarte liber de a acționa și a vorbi acestei serii nu era tocmai convențional.
Făcuserăm noi un trio, Gheorghe Cozorici, Constantin Rauschi, cu mine, cu acel localnic superb Mircea Buhoreanu și profitam din plin de Gheorghe Cozorici, pentru că el stătea la etajul întâi și era însurat. Nina Cozorici mai trăiește și făcea invariabil aceeași mâncare, tocană de cartofi. Nu mâncam la prânz. Dacă aveam treabă, nu se punea problema când mâncăm sau ce mâncăm sau unde mâncăm. Mâncam pe apucat. Și pe urmă, fiind și tineri și plăcându-ne să ne relaxăm, seara aveam zaibăr din plin. În Craiova era un cartier, o cârciumă de țigani, dar țigani de rasă, care aveau baza într-o insulă la Giormane. Și acolo, eu care sunt un interpret de muzică, de șansonete, acolo erau niște lăutari totali și de acolo se pare că s-a inspirat și actualul nostru bard, Tudor Gheorghe.
Un episod petrecut în 1957, tot la Minerva, trebuie să-l reamintesc pentru consecințele de mai târziu. De fapt, felul tragic în care s-a terminat această istorie craioveană. La o masă lungă, cu actori și prieteni, cu baterii în care înghețase vinul și din când în când plâzneau sifoanele, Amza Pelea rămăsese fără țigări. Era pe lângă masă un țigănuș care vindea când ziare, când câte o floare. I-a făcut semn Amza să se apropie, l-a întrebat dacă îi cumpără un pachet de carpați. Costa așa vreo un leu, nu habar n-am. Amza s-a căutat prin buzunare, a găsit doar 100 de lei, bani serioși pe vremea aceea, și a dat țigănușului să-i aducă țigări și, bineînțeles, restul. Țigănușul a luat banii, a dispărut și nu s-a mai întors. A doua seară, tot la Minerva, tot în formație mare, tot cu baterii, stăteam, beam și deodată a apărut cine? Țigănușul cu un pachet de carpați și cu restul. Spunea că n-a găsit țigări nici la gară, iar când s-a întors, eram plecați. Amza, Silvia Popovici, Sanda Toma l-au luat de pe străzi, pe țigănuș, l-au mutat în casa noastră, unde i-au dat o cameră, l-au hrănit, l-au îmbrăcat, l-au dat la școală. Era un suflet în echipa noastră, iar țigănușul devenise copilul echipei. A urmat tragedia optimistă, care a avut cea mai fericită distribuție. Era Rauschi, marinalul răgușit, bolnav de sifilis. Ca partener în căpetinia anarhiștilor era Ovidiu Rocoș, care era din vechea gardă. Ion Marinescu, un Alexei, era anarhia în persoană, iar Vasile Nițulescu, micul finlandez, compusese un personaj timid, mirat, împletit cu o dârzenie comică și devotată, iar într-unul dintre cei doi crainici, Gheorghe Kozorici, a încoronat spectacolul cu o poezie autentică, susținută și de vocea lui vibrantă. În tragedia optimistă mai juca și Amza Pelea în Ofițerul Alb, legat la stâlpul infamiei, și Olga Tudorache, în acel personaj aparent pozitiv, dar nuanțat, cu destin și dimensiuni tragice.
Dar cum era Wagnerul Amurgul Zeilor, care se cânta și cu Kozorici la un arlechin și celălalt actor al Craiovei la arlechin, erau plutonerii care spuneau miroasea mare și a pelin începea Kozorici, cu vocea aceea lui inegalabil, care pleca ca un arc-en-ciel din scenă în fundul sălii. Vai, stăteam la arlechin, se cânta și ăștia cu vocea aia spunea tot monologul și eu plângeam gârlă. Și asta era la fiecare spectacol. Era extraordinar, cum spunea treaba asta. Ne iubeam unii pe alții, eram prieteni, eram frați, eram minunată, era atmosfera, minunată. Și toți cârd după Vlad. Pe Rauschi îl consideram un geniu rău, era rusul rău, dar și bețiv, dar geniu îl consideram. Jeannot, Ion Marinescu, actor foarte bun, Jeannot îi se spunea. Mânca mici cruzi, mi s-a făcut rău când m-a dus la restaurant în prima seară și l-am văzut că cere mici cruzi. Amza, un bărbat frumos, deștept, plin de haz, actor bun, foarte bun prieten și foarte fair play ca persoană.
Unul dintre animatorii și humoriștii echipei și prieten al echipei, Amza Pelea. Atât în Institutul de Teatru, cât și la Craiova, a fost foarte viu în această echipă. Fără el, era greu de conceput echipa asta. Ca actor avea un mic dezavantaj față de capii acestei serii, o voce mai puțin generoasă. Eu l-am iubit mult, poate era cel cu care stăteam cel mai mult de vorbă. Era și un om inteligent.
Știți, e vorba de soția mea. A dispărut. Nici nu știu precis de când. Azi dimineață am plecat de vreme, ca de obicei, iar acum, după cum vedeți și dumneavoastră, e noapte. Am căutat-o la părinți, nu e acolo. Și prietene, n-are nicio prietenă. Sunt câțiva ani de când nu mai suntem în vizită cu nimeni. Ce, miliți? T-a exclus. Vă rog, asta nu. Dar la ce ar fi de folos? Dar noi suntem o familie onorabilă, pot spune chiar un menaj ideal. Tristă? Nu, n-am văzut-o tristă. Știți, uneori e drept, mă, că am călcat pe nervi. Și era stranie, mă, nu scotea nicio vorbă, stătea la fereastră ore în șir. Păi zicea că o plictisește televizorul. Nu, nu, n-are niciun rost să vorbim despre stări depresive, nu e prea mult. Copii? Nu, deocamdată nu. Avem alte griji mai mari, automobil, apartament. De altfel, să știți că soția mea nici nu vrea să aibă copii. La început voia, asta în primii ani, dar pe urmă n-am mai vrut. Dar să știți că intenționam să o conving anul ăsta.
Hamletul era în repertoriul Teatrului Național din Craiova. Eram încă impresionat de filmul lui Laurence Olivier, care reușise, după părerea mea, să rupă cu o tradiție romantică, nu numai hamletiană, dar chiar shakespeariană, și de destul de recent spectacol al lui Peter Brook cu Paul Scofield în Hamlet, care ducea mai departe stilul impus de Olivier, din punct de vedere regizoral, actoricesc, nu. M-am aruncat în ocean împreună cu Kozorić, îmbrăcat în Hamlet, cu Silvia Fofovici în Ofelia, cu Rauschi în Actor, cu Manu Nedeanu în Gropar, cu Amza Pena în Horatio, cu Richard Rang în Polonius.
Nebunise în București, Teatrul Național din Craiova a avut exact aceeași aură care a avut-o în ultimii 10 ani, numai că n-a avut deschiderea internațională, că nu exista pe vremea aceea. Când noi veneam la București, era nenorocire. Ajunsiseră atât de mult să ne iubească directorii de teatre bucureșteni, că nu ne mai dădea niciunul din ei sala. Și am ajuns să jucăm mare spectacol Hamlet la Rapsodia Română pe Lipscani, într-o sală total improprie, într-o scenă total improprie, unui asemenea spectacol bazat pe lumini, pe efecte de lumini. Acolo ni s-a întâmplat un lucru nemaipomenit, în momentul în care Polonius era după un pantalon, numim noi, care era de jos de la scenă până sus în podul teatrului, și în momentul în care Hamlet îl omora, el se apuca și cădea odată cu pantalonul. Și fiind obosiți, a căzut și urmează celebra scenă între Hamlet și regină, care este și lungă, și a adormit și a început să sfore în timpul unei dintre cele mai cutremurătoare scene din Hamlet. Și a început să sfore și n-aveam cum, ei nu se puteau opri din acțiune să-l scoale pe naricii să-l trezească. Sforea deja tare. E, închipuiți-vă că norocul nostru că am jucat într-o scenă atât de dezafectată încât am reușit să-l împungem de sub scenă în spate, să-l deranjăm ca să nu mai sfore.
În timpul nebunii Ofelii, Silvia Popovici îmbrăcată în negru și nu în alb, ca de obicei, mi se pare logic să fi fost în negru, purtat doar doliu, după tatăl ei, Polonius. Și în timp ce Silvia își cânta nebunia după o melodie disonantă de a lui Pascal Bentoiu, doamna Lucia Sturzabulandra, în București la spectacolul, s-a ridicat în rândul întâi, a plecat prin mijlocul sălii, în văzul întregului public și a început să se clatine așa, să se răsfețe, cântând cu voce destul de tare, o să o ia la operă, o să o ia la operă.
În raclă mi l-au pus, vai puiu mami, nani, nani. În groapă lacrimi mult au plâns, rămâi cu bine puișorul meu.
În Craiova și București spectacolul a avut mare răsunet. Hamletul craiovean, ciocârlia lui Anui pusă de Penciulescu la Oradea, au schimbat puțin mecanismul teatrului românesc, adică sistemul de a se pune clasic în anii 50.
Vlad Mugur, istoricul unei înscenări.
Acești boemi, mici anarhiști, acești sufletiști ce adoptau copii, știau ceva, să facă teatru. Eram la București, plănuisem repertoriul celei de a treia stagiune craiovene. Între timp, Ionescu John s-a angajat și el la Craiova Fugării de asupriri politice. N-a apucat să joace, o să înțeleagă de ce. În fine, după 2 ani de nebunie teatrală, poate cei mai curați și entuziaști ani de teatru pe care i-am trăit, încununați de aura Hamletului craiovean, în primăvara plină de lumină a anului 58, mă întorceam liniștit și plin de planuri la Craiova. În ușa biroului direcției m-a așteptat acel prieten bun, Manu Nedeanu. Meștere, i-a luat. I-a luat pe cine? Am întrebat, amuzat. I-a luat miliția pe Amza, pe Levinsky, pe ajutorul lui și pe Țigănuș. De ce? Se zice că chestiuni sexuale. Cum? Am mai întrebat și de Silvia și de Rauschi. Am înțeles că s-a sfârșit cu Craiova. Nu din cauza craiovenilor, din cauza unor mărunți intriganți din teatru și a unor mari confrați din București, pentru că Craiova devenise prea bună pentru ei.
Nu toți actorii pe care meșterul i-a găsit la Craiova au intrat în echipa meșterului. Mai au fost și actori din ăștia mai slăbuți. Și ce s-au gândit ei într-o bună zi? Să facă o anonimă la poliție. Eu am auzit că era vorba de o fotografie făcută undeva la ștrand, în care era un grătar de mici și în dreptul grătarului era Sanda și ei erau fotografiați de la mijloc în sus. Și spuneau că din lipsă de femei, bărbații se plac unii pe alții. Pentru care i-a luat la cercetări pe rând pe fiecare și pe unii i-a oprit și pe alții le-a dat drumul. Printre cei pe care i-a oprit era și Amza Pelea, care era proaspăt căsătorit, cu o femeie superbă. Domnica, noi îi spuneam Dodo, într-o familie de oameni extraordinari din Craiova. Deci Amza se căsătorise cu Dodo, iar Levinsky îi luase amanta lui Vlad Mugur. Și într-una din dimineți a început să ia pe rând, pe Levinsky, pe Amza, pe Dinu Cernescu, pe George Casan. Au fost învinuiți de homosexualitate. Erau arestați.
Era un val de arestări în toată țara pe probleme de homosexualitate. Au luat pe loc decizia de a pleca din Craiova. Ion Marinescu și Penciulescu plecaseră cu câteva luni în urmă la Oradea, iar Benciuc la doamna Bulandra. I-am adunat pe Rauschi, Cozorici, Sanda Toma și Silvia Popovici, ultimii din serie care rămăseseră la Craiova, și aproape i-am silit, împotriva dorinței lor, să se prezinte la Teatrul Național din București, care își anunțase un concurs. Norii negri pluteau deasupra capetelor noastre. Cabala în București era condusă cu mâna Partidului Comunist și a sindicatelor și șuierată de voci fără dicțiune din lumea artei până și miniștrilor. În toată această situație dezolantă, născută, bineînțeles, din murdăria micilor actori și netalentați, din păcate, am auzit că printre ei era și Teică, a căror calomnii erau preluate cu interes de cercurile oportuniste și delicherele din București, ce se simțeau jignite de succesul unui teatru de echipă neinițiat de domniile lor. Eu, care fusesem înainte propus să conduc și să fac Teatrul Tineretului din București cu echipa de la Craiova, acum nu mai știam pe ce drum să o apuc. Aceste momente tensionate în care eu zburam de 2 ori pe săptămână la Craiova să încerc să-i apăr pe cei arestați, deveniseră o problemă ce pune în discuție însă și această generație.
Atunci homosexualismul nu era acceptat. Țin minte că am fost acuzați, toți. Am fost chemați și eu la un interogatoriu. Noi nu aveam apă. Făceam dușuri la teatru. Teatru, dușurile le aveau sub sol. O pivniță imensă, o cameră de 1x1 de agățat hainele și un duș pe stânga. întrebarea care mi s-a pus mie. Ce făceam noi sub duș? Că s-a întâmplat să fim și doi. Ideea de subtext e că făceați voi acolo amor sau... Da. Dar de unde știți? Păi zice, v-a văzut prin gaura cheii. Zic, nu vă supărați, nu văd cum. Pentru că ochiul vede înainte. Și în unghi de 90 de grade e o ușă care de obicei se închidea sau nu se închidea și acolo eram noi. Cum face ochiul unghiul ăsta de 90 de grade? Că ia că am luat și râsul pe aia. Când am zis, cum vede ăla care se uită cu ochiul drept și pe urmă ia brusc la stânga.
Valer de la Cheza, pe acea vreme un fel de copil al trupei, era în 1958, făcea figurație în Hamlet, s-a trezit într-o dimineață la poartă cu un milițian și a fost invitat să dea o declarație.
M-am dus și nu m-am mai întors timp de 3 săptămâni. Cum am intrat de acolo, ca să mă determine să am teamă de ei, 2 palme le-am primit, cred că nici nu trecuseră 5 secunde de când am intrat în biroul anchetatorului. În poliția din Craiova am stat 3 săptămâni de zile în anchetă. Mă scotea la început în fiecare zi, mă băga într-un birou, așteptam câte o oră, două, timp în care mai intrau câte un individ, doi, deodată. Ei am recunoscut, erau boxeri la Dinamo Craiova, angajați ai miliției, care se ocupeau cu bătutul. Mă puneau să mă întorc cu fața la perete și peretele era făcut din calcio vecchio. Și mă punea să răspund la întrebările care mi le puneau ei. Ei nu puneau întrebări capitale, puneau așa întrebări ca să poată să mă bată. Și nu făceau altceva decât îmi dădeau ori după ceaf, ori un șut în fund. Și eu fiind copil, n-aveam decât 16 ani, dădeam cu capul de calcio vechi. Și fruntea mea, 3 săptămâni cât am stat arestat, am fost plină de răni. Trebuia să declar că am fost victima, dacă nu a tuturor celor arestați, măcar a unuia dintre ei, că au abuzat sexual de mine. Vă dați seama că nu puteam să fac lucrul ăsta. Eu am făcut figurație împreună cu tatăl meu. Deci eram cu tatăl meu în teatru. Nu se putea atinge nimeni de mine. Eu eram copil, nu știam prea bine. Auzisem eu de violuri, de fată mare, de florare, de... Nu știam exact cum e povestea asta. Și mi-am închipuit eu că și acolo e tot așa, ca la femei. Zic, dom'le, cum să fac eu să declar asemenea lucruri? Când ăștia ies afară, mă bagă, mă duc la doctor și văd de că mie nu mi s-a întâmplat nimic, mă bag în pușcărie. Și numai de teama asta, noroc că n-am știut, că al mine de cine știe. Puteam să inventez și eu o poveste, pentru că ei îmi spuneau zilnic câte o poveste. Și uite ce a declarat Amza de tine, că tu l-ai îndemnat să facă lucrul ăsta. Deci mă puneau pe mine de frică să spun, nu eu, ei au făcut treaba asta. Mă șantajau în felul ăsta. N-am declarat absolut nimic.
Pentru mine era totul cam de neînțeles. Acești oameni, Amza Pela și Vadim Levinsky, nu numai că nu erau homosexuali, dacă asta poate fi un cap de acuzație, erau cunoscute aventurile lor heterosexuale. Cel de-al doilea îmi răpise chiar iubita pe Henriette. Totul apărea mai ciudat cu atât mai mult cu cât acuzațiile se îndreptau și asupra noastră, celor încă liberi. Iar cele două persoane cunoscute ca având astfel de inclinații, artistul emerit Remus Comăneanu și actorul Richard Rang, fuseseră, din fericire, evitați de această anchetă condusă acum de Poliția de Moravuri din București. Singura problemă care se putea ridica a fost faptul că Dinu Cernescu a fost luat din București de către Poliția de Moravuri în cătușe și dus la Craiova.
În fiață eram un țigănuș, un simpatic foc și ziceam că e mascota trupii. Și de aici se pare că a plecat la declarațiile cui, ulterior, Silvia Popovici a fost căsătorită cu Maxim Bergheanu, care a avut o funcție foarte importantă în Comitetul Central. La rugămintea lui Amza Pelea, asta știu eu, l-a rugat pe acest domn Bergheanu să afle cine a făcut, domnule, treburile astea și pe ce bază. Și că declarațiile ar fi fost scrise de acest artist al poporului, Remus Comăneanu, care ar fi declarat că băieții se ocupă cu treburile astea. De ce? Pentru ce? O înscenare? În ce scop?
<gântu-i> Amzapele a fost bătut până i-a umflat picioarele ca să declare că eu sunt homosexual, dar neavând ce declara, a avut caracterul și nu a declarat. De la Cheza n-a fost confruntat cu ceilalți, n-au găsit niciun fel de dovadă. În fine, mi-a venit rândul. Am fost invitat la procuratura din Craiova, procurorul Far. A început foarte sever, în fel de interogatoriu sec. Mi-a arătat fotografii mai mult amuzante decât sexy, cu toată echipa, care oricum erau opusul unei acuzații de homosexualitate. I-am răspuns în detaliu absolut despre tot ceea ce știam. După un timp, procurorul mi-a spus: și mie mi se pare totul o poveste. Voi închide dosarul și voi elibera mâine. După câteva zile am aflat că i s-a luat dosarul procurorului Farcu. Turnătorii doreau cu orice preț acest proces exemplar, în special Bucureștiul îl dorea.
Vlad Mugur, istoricul unei înscenări.
În aceste timpuri urâte, ultimii patru reprezentanți ai scenei de aur a Craiovei dădeau concurs la Teatrul Național în fața noii direcții, Zaharia Stancu și adjunctul său Aurel Baranga. Dintr-un număr impresionant de concurenți au reușit numai ei patru. A izbucnit, bineînțeles, scandalul. E bine, în toată această țesătură de intrigi, directorul Teatrului Național din București, Zaharia Stancu, i-a angajat numai pe cei patru, pe Rauțchi, pe Cozorici, pe Silvia Popovici și pe Sanda Toma, adică numai pe concurenții craioveni și pe mine, fără concurs.
Noi fuseserăm chemați de Teatrul Național din București. Între timp, eu am primit un telefon de la Teatrul Armatei, actual Notara, condus de maestru George Vraca, care avea ca adjunct un colonel de la armată. În acea perioadă, Teatrul Notara, fost Armatei, aveau în repertoriu o piesă care s-a numit În căutarea extraordinarului, de I. de Șerban. Și am zis: da, maestre.
Eu însă nu mi revenisem. Aproape 10 ani de la producția cu unchiul Vania a fost desem numai bucurii. Lumea teatrului mă iubea, eram un fel de enfant terrible, fusesem botezat cu titlul de meștere încă de la 29 de ani și deodată abisul pentru mine. Nu mai eram nimeni, eram suspectatul, urmăritul. Pe urmă aflasem că poliția de Moravuri vroia să ne aresteze pe toți, dar ministrul culturii din acea vreme, Constanța Crăciun, sugerase să fim cercetați în libertate. De unde toate aceste acuze? Acel țigănuș, bătut mare cu speranța că o să scape, a declarat, ceea ce nu se întâmplase niciodată, că avusese legături sexuale cu cei arestați.
În 3 săptămâni de zile s-au schimbat anchetatorii de vreo 2 ori și înainte cu 2 zile de a-mi da drumul, a venit, mi-a spus că este de la București, că este în anchetă și că vrea să dau o declarație și că nu mi se întâmplă nimic dacă voi schimba declarația, numai că eu n-aveam ce să schimb, că nu declarasem decât că nu este adevărat, că nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Și am dat din nou o declarație la fel ca celelalte. După 3 săptămâni de zile mi-au dat drumul, m-a dus acasă, m-au îmbarcat într-o mașină din aia gaz sovietică și am văzut că se apropia de casa mea. Cel care m-a dus era pe vremea aceea procurorul care se ocupa de acest dosar și i-a spus tatăl meu că am fost reținut doar pentru cercetări, că nu sunt acuzat de absolut nimic. 3 săptămâni de zile cât am fost arestat n-am primit pachet, n-am primit lenjerie de corp, nu mi-au dat voie să vorbesc cu părinții, doar parcă omorisem pe cineva. Era terare, adică trebuia desființat această trupă. Și au și reușit.
Între timp începuseră la Teatrul Național repetițiile cu piesa Tragedia Optimistă, ce avusese o scurtă viață la Craiova și pe care Zaharia Stancu a vrut să o reia la Teatrul Național cu o altă distribuție, în afară de Cozorici Rauschi, pe care îi iubea foarte mult. La una din repetițiile de dimineață a apărut miliția. Vrea să-l ia pe Rauschi la interogatoriu. Zaharia Stancu s-a opus. A început să telefoneze, neînțelegând să se despartă de geniul pe care l-a adoptat. Milițianul îl aștepta și după repetiții îl lua la interogatorii, apoi se dea drumul să vină la repetiții. Informațiile erau contradictorii. Procuratura fotografiase din casele vecine fostele noastre camere. Interogatoriile se întețiseră, se anunța un proces exemplar în Craiova.
Cel care preluase ancheta era Ștefan Berciu, pe numele său adevărat Puiu Caț, șeful poliției de Moravuri. Pe atunci și autor dramatic. Scria un fel de piese polițiste pe care le jucau câteodată actualul Teatru Mic și câteva teatre din provincie.
Acest Ștefan Berciu, alias Puiu Caț, conducea cu duritate și cu pumnii ancheta, gândindu-se poate că cei din umbră, care de fapt conduceau procesul, îi vor oferi teatre mai importante pentru piesuțele lui polițiste. Ne apropiam de premiera cu Tragedia Optimistă. Într-o noapte, la ora 2, a sunat la ușă. Era Eugenia Marian, fosta soția lui Camil Petrescu. Foarte agitată. Fusese în turneu la Ploiești și în fața ei și încă unei binecunoscute actrițe, la restaurant, Ștefan Berciu s-a îmbalat și a comunicat cu patima că nu se va lăsa până nu-l va vedea pe Mugur în fundul pușcăriei. Impresionat de această afirmație a lui Berciu, am cerut Marcelei Rusu să-mi înleznească o audiență la soțul ei, Alexandru Bârlădeanu. În câteva zile am fost primit. Bârlădeanu mi-a spus de la început că mă crede necondiționat, neputându-și închipui că aș veni la el pentru o cauză neadevărată. Bârlădeanu l-a sunat în fața mea pe Cornel Fulger, primul secretar al Băniei. Cornel Fulger i-a răspuns că e vorba de corupere de minori. Bârlădeanu i-a răspuns că mă crede pe mine, că dosarul i-a fost luat procurorului Farcu și îl roagă să cerceteze personal cazul.
În 1958, în timp ce Vlad Mugur repeta Tragedia Optimistă la Teatrul Național din București, marele actor Ion Iancovescu punea în scenă la același teatru o piesă de Molière. După ce fusese dat afară de mai multe ori, după câteva arestări, Zaharia Stancu l-a angajat, în pofida fricoșilor și oportuniștilor cărora Ion Iancovescu le fusese amic, pe care îi ajutase, pe care îi lansase.
Era tot în timpul unei repetiții, cum spuneam, cu Tragedia Optimistă. Deodată Traian Zecheru, regizorul tehnic, apare pe scenă și ne spune că trebuie făcută o pauză, iar câțiva dintre cei prezenți am fost invitați în camera de oaspeți de jos, de lângă scenă, a Teatrului Național. În ura noastră a năvălit furtunos Nichi Atanasiu, amenințându-ne cu vocea lui stridentă: vă cer disciplină exemplară și vă cer evitarea oricărui comentar. Acum, în timpul repetiției, Ion Iacovescu a fost arestat pentru acțiuni dușmănoase împotriva statului nostru, socialist și a comunismului. Eram foarte impresionat. Iacovescu însemna și copilăria mea și teatru. Din cauza arestării lui Iacovescu, repetițiile cu Tragedia Optimistă continuau într-o atmosferă destul de sumbră. Rauschi mai era luat foarte rar din când în când, numai ca să dea unele informații. Eu mă întâlneam însă cu aceleași figuri, kafkiene, pe stradă sau în lift. În fine, vizionare, entuziasm general, Stancu era fericit, Sica Alexandrescu, cum spunea, mare lovitură, Rauschi și Gheorghe Cozorici duceau standardul Craiovei mai departe.
Mă chema la anchetă. Când îi aducea pe ei la anchetă, ei deja erau la penitenciar, și aducea pe jos, îmbrăcați în haine vărgate, cu cătușe la mână, și îi plimba prin centrul Craiovei. Toată lumea îi recunoștea, erau actorii teatrului. Iar eu, de câte ori venea acasă și îmi spunea, vezi că pe data de 14 mai la ora 9 trebuie să fii la judecătorie sau la tribunal, știam că îi aduce și pe ei. Și alergam la Dodo, alergam la Arieta, alergam la nevasta lui George Casan să le spun, vedeți că miercuri la 9, pentru că numai așa puteau să-i vadă.
Trecuseră luni și problema Craiovei nu se rezolvase. Colegii noștri erau încă în pușcărie. Alexandru Bârlădeanu și Marcela Rusu erau în concediu în străinătate. Când s-a anunțat întoarcerea lui Bârlădeanu la București, am vrut să fug la el și să-i relatez situația. N-a fost nevoie. Nici n-a coborât bine din avion și colegii noștri au fost eliberați. Ce se întâmplase? Cornel Fulger, văzând că miliția nu-l informează asupra cazului, așa zisei coruperi de minori, a amenințat destituirea întregului corp de miliție ce se ocupa de acest caz dacă în 24 de ore arestații nu sunt aduși în biroul lui. A doua zi, Țigănușul a mărturisit, declarând, am iscălit toate aceste minciuni care mi s-au cerut, de frică să nu mă mai bat atât de tare și ca să-mi dea drumul. Așa s-a încheiat, în mod optimist, tragedia Craiovei.
Aria calomniei, cântată din umbră cu voci sinistre, luase sfârșit, pentru că răul, ca și minciuna, are picioare scurte. Toți cei care l-au însoțit pe Vlad Mugur la Craiova, în perioada iunie 1956-1958, au ajuns mari personalități ale teatrului românesc. Au intrat în legendă și ne însoțesc mereu.
Ce am învățat în acești 2 ani de teatru craiovean? Am învățat că în teatru trebuie să știi să renunți, că bunul gust înseamnă descoperirea celui prost. Că o idee chiar genială, nerealizată scenic, e un dușman de care trebuie să fugi. Că noul trebuie să aibă rădăcini în tine. Că trebuie să înveți să-ți iubești nemulțumirea și să citești în palma scenei.
Există un teatru undeva în eter, cu niște actori extraordinari și cine știe ce se întâmplase acolo sus, în rai, o criză teatrală. Nu știu, Dumnezeu i-a luat prea repede, a avut nevoie de actori buni și i-a luat pe toți.
Vlad Mugur s-a mutat în Ceata Drepților pe 22 iulie 2001 la München, în Germania. Ne-a lăsat, ca semn de despărțire, un memorabil Hamlet la Teatrul Național din Cluj. Un dar pentru cei care vor veni.
Vlad Mugur, istoricul unei înscenări. Scenariu radiofonic de Costin Manoliu și Florica Ichim. Spectacol de teatru document bazat pe confesiunile regizorului Vlad Mugur. Cu participarea extraordinară a actorilor Olga Tudorache, Victor Evenciuc, Valer de la Cheza și Dumitru Rucăreanu. Povestitorul Dorin Andone. Din fonoteca teatrului radiofonic i-ați putut asculta pe Constantin Rauțchi în Bobo, din Un strugure în soare, de Lorin Hansberry. Amza Pelea, în Soțul părăsit, din Circuitul telefonic, de Miroslav Stehlik. Silvia Popovici, în Ofelia, din Hamlet, de William Shakespeare. În premieră radiofonică, un fragment din Bărbierul din Sevilla, de Beaumarchais, cu Victor Ebenciuc în Contele Alma Viva și Dumitru Rucăreanu în Figaro. Și un alt moment din Bambury, sau Ce înseamnă să fii onest, de Oscar Wilde, cu Victor Ebenciuc în Jack și Dumitru Rucăreanu în Algernon. Redactor, Crenguța Manea. Documentare, Roxana Croitoru. Șef de producție, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu. Regia artistică, Cristian Munteanu. Producător, Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, august 2003.